baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Nedēļā, kad video spēles Minecraft filma uzstāda jaunus rekordus kinoteātros, ir laiks servēt digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Pirmā ziņa šajā rītā par kādu automašīnas tehnoloģiju, jeb šo automašīnu, kas atkal uzplaiksnījusi pie horizonta. Tā es runāju par ūdeņraža degvielu šūnu automobīļiem, kas kādu laiku atpakaļ parādījās Richard Toyota Mirai formā.
Jā, mēs arī izbraucām. Veikam,
tests apskats arī ir pieejams mūsu arhīvā. Šoreiz autoražotājs Hyundai prezentējis ir Nexo automobīli, par to stāsta Māris Bergs portālā Kursors, un nu, tas ir vēl viens solīts varbūt arī ūdeņraža nākotnes virzienā, visnotaļ uz papīra jaudīgs auto, 255 zirga spēki, 7,8 sekundēs 100 km stundā, 179 km stundā maksimālais ātrums, un ar pilnu ūdeņražu tvertni varēšot nobraukt līdz 600 km, kas laikam jau ir daudz, bet ņemot vairāk Latvijā uzlādē uzpildīšanu vienā vietā, uz riņķi vien. Bet man interesanti, Richard, šī te LSM jautājums, ko mēs uzdevām mūsu sekotāju nedēļas sākumā, par ko tur bija vaicāts.
Vaicājām, vai valstīm un uzņēmumiem būtu vērts ieguldīt resursus ūdeņraža auto uzpildu staciju izveidošanā. Un jāatzīst, ka Instagram sekotāji ir lieli ūdeņraža fani, jo 57% no atbildētājiem teica, jā, tas ir jādara vairāk kā puses, es biju pārsteigts.
Varbūt, ka viņi vienkārši nezina tās izmaksas, kas tur slēpjas apakšā, jo to jau mēs jautājumā neietverām. Vai tas būtu vajadzīgs? Protams, zaļāks dzīvesveids vai ne, bet tas, ka ir jāievieš veselas sistēmas un pārvešana un vispārreiz, nu tur varbūt mums kā diena ir vērts, Richard, atgriezties pie šīs.
Katrā ziņā viena uzpildu stacija mums ir.
Tur pildās trolejbusi.
Jā, un ir citas valsts, kur nav neviens, bet katrā ziņā iespējams, ka ūdeņrads ir nākotnes vispār lielajai tehnikai.
MIT, jeb Massachusetts tehnoloģija institūta pētnieki esot izstrādājuši, nu varbūt gan prototipu līmenī, bet kvantu savienojumu komponenti, tātad kvantu datoru savienojumi, kas ļauj sazināties savā starpā bez fiziska savienojuma. Par to ziņo portāls Techspot. Šī ir akadēmiskā vide pētniecība, tas jau vēl nav skaidrs, ka produkcijā, bet stāsts ir par to, ka tas varētu būt nozīmīgs solis kvantu datoru attīstībā, jo risina problēma, kas saistīta tieši ar nepieciešamību pēc fiziskiem sakariem un savienojumiem starp kvantu mikroshēmām, un ja to var izdarīt bez fiziska savienojuma, tas paver vienkārši jaunas iespējas arī pielietojumam, kas ir viss noteļ interesanti. Un jā, bez fiziskiem savienojumiem, to jau teicām, un jā, varētu uzlabot arī šo te datoru arhitektūru, kas arī ir pietiekami sarežģīta, un ne visiem, protams, pa kabatai un pa spējām arī to izdarīt. Tā kā varbūt kaut kādas izmaiņas nākotnē, un arī Rīgā notiks kvantu konferences, starp citu būsim kvantu centrs pasaulē pārskatāmā nākotnē, tā kā būs interesanti arī par tām tēmām paklausīties tur.
Un par šo tēmu arī jautājām mūsu LSM sekotājiem, vai kvantu datori būs nākamais lielais un pozitīvais cilvēks attīstības solis. Un šeit 47% teica, ka būs, ka tas būs nākamais tieši, nebūs 22%, nu un par šo nezināja 31%, un ja arī jūs tie, kuri varbūt nezinu, bet vēlas uzzināt, tad iesakām uzmeklēt sociālajos medijos Latvian Quantum Initiative, tātad Latvijas kvantu iniciatīvu, un sekot jaunumiem, tā skaita atvērtajām lekcijām un citām aktualitātēm, ļoti, ļoti interesants kanāls. Ļoti iesaku.
Būtiska ziņa tiem, kas ir skrejriteņu, jeb kā to sauc tautas valodā stāvdrāži. Stāvdrāžus turpmāk no 1. jūlija vajadzēs arī aprīkot, ne, bet tā teikt, apveltīt ar okta. obligātā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, līdzīgi kā automašīnā, par šo ziņo portāls Kursors LV, par to informē arī satiksmes ministrija, un nu, tās cenas Oktopolisei nu, vajadzētu būt līdzīgi kā mopēdiem 24 līdz 50 eiro gadā, nu, tad jau skatīsimies, kā tas būs realitāte, nu, tas ir nākamais solis drošības prasību pastiprināšanā, jo pērn jau sājās spēkā noteikums par to, ka līdz 17 gadiem obligāti jālieto aizsargu ķivere, vēlams arī atstarojoša veste, arī ātrumu ierobežojumi jau šobrīd ir spēkā, braucot kaut vai cauri parkam, tīpaši īres, es runāju tieši par īres, skrejotaņiem jau pat neļauj ātrāk braukt, nu, tiem, kam savs, nu, tad laikam pēc katra goda prāta, vai ne, un arī reģistrācija. Neko neaizmirš, Rihard. Šeit tas bija viss, kas ir jāizdarba.
Jā, katrā ziņā skreiteņu, elektrisko skreiteņu sezona 3 sāksies, laikapstākļi jūs siltāki, noteikti atgādinam arī par drošību. Ķiveres it kā esot obligātas, vai ne? Vai vismaz rekomendējums jautājums, cik daudz to pārbaudu un skaidrs, ka ne pie viena nomas skūtera es neesmu manījis tādu piekarnāju ķiveri. Jā, nu un tad, protams, jautājums, kā to visu pārbaudīs, tā skaitā šo te oktu, nu, katram elektroskūterim ir šis te numurs, droši vien pēc tā, bet vai tu atpazīsi šie te kādi video reģistrātori, ko policija, kā saka, pieskata, to mēs visu droši vien būtu jānoskaidro kādā no nākamajiem raidījumiem, jo galgalā tēma aktuāla un elektro skūteru braucēja arī gana daudz.
Japānas motociklu ražotājs Kawasaki prezentējis interesantu konceptu transporta līdzekli. Mums parasti nepatīk par tiem konceptiem ļoti iet detaļās, jo bieži vien tie arī neparādās pie reāla apvāršņa, bet tomēr ūdeņredzes atkal šī tēma parādās šodien raidījumā, bet robot zirga Corleo formā, uz kura varēšot jāt kā uz īsta dzīvnieka. Par to ziņo portāls Techspot, un ne, tas nav 1. Aprīļa joks, kā izrādās, jo šis te rumaks tādā koncepta formā atklāts Osakas Kansai Expo izstādē un spējušot pārvietoties pat ar diviem cilvēkiem uz tā muguras, kas interesanti, katra kāja iecerēts, ka kustēsies neatkarīgi ar ūdeņraža degvielas barotu motoru un līdz ar to tas varēšot pārvietoties pat pa tādām nestandarta virsmām un kas interesanti, tad tam nav stūre, jo varētu šis kāda to stūre ļoti līdzīgi kā ar segveju, ja liecies uz priekšu, iet ātrāk, ja sveries atpakaļ, nu tad mēģini piebremzēt. Nu kā tas realitātē strādās pa kaut vai Latvijas ainavisko daudzveidību, vai tiešām tas zirgs varēs skriet, vai tikai taisīs nu to mēs tikai redzēsim.
Nu jā, un te paliek jautājums, vai ar šo te dzelzs rumaku varēs uzjāt stikla kalnā.
Digdēlo brokas noslēgumā tāds nostaļģisks uzplaiksnīgs. Atceries, Rihard, zīmolu HTC, HTC?
Jā, ļoti labi atceros.
Nu, re, izrādās, ka dzīvs un izlaidis jaunu ierīci. HTC Wildfire E7, par to arī stāsta portāls Kursors, nesapriecājoties gan pārāk daudz. Eiropas tirguma nav paredzēts, apvienoto Arābu Emirātu tirgumu. Nu, pēc tās specifikācijas nelasīsim šobrīd visus tos ciparus, to var atrast internetā, bet tu teiktu drīzāk tāds, nu, vienkāršāk. Gala vietālrunis nav glūži tāds flagmanis. Nu, nav jau arī pirmais zīmos, kas atkal atgriežās. Acer izlaida budžeta vietālrunu nesen. Es gaidu, kad LG atkal parādīsies ar kādu veikumu. Tā kā interesanti, Rihard, nekā tie zīmoli nekur līdz galam nav pazuduši.
Nu, jāatzīst, skatoties uz tiem tehnoloģiskajiem datiem šim vietālrunim, tomēr es vairāk gremdējos tādās atmiņās par to laiku, kad HTC bija viens no flagmaņiem un nāca ar jaunām interesantām tehnoloģijām, tad nu, šis diezgan patāli no flagmaņa. Es pieņemu, ka tas būs tiešām budžeta klases vietālrunis. Interesanti gan, ka viņi tēmē uz Āzijas vai uz to austrumu tirgu vairāk, jo tur jau kā cilvēki var atļauties arī ļoti dārgus vietālrunis.
Nu, redzēsim. Daudz cilvēku kur nevar.
Nu jā, droši vien, tā kā redzēsim, kā viņiem veiksies. Mēs, protams, novēlam veiksmi, jo konkurence ir spēks.
Tu klausījies digitālās brokastis katru piektdienu no 10:00 līdz 11:00. Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis – tava iknedēļas tehnoloģiju tēva!